4。今度はアルファベット読みだけを言いますので、続いて音読みと単語を言ってみましょう。例。
A.
A. Ant.
B.
B. Bag.
A.
A. Ant.
B.
B. Bag.
C.
C.
D.
D. Dog.
E.
E. Egg.
F.
Fish.
G.
G. Gift.
H.
Hat.
I.
I. Ink.
J.
J. Jet.
K.
King.
L.
L. Lemon.
M.
M. Milk.
N.
N. Net.
O.
Octopus.
P.
Pen.
Q.
Queen.
R.
Rabbit.
S.
Sun.
T.
Tree.
U.
Umbrella.
V.
Violin.
W.
Witch.
X.
Box.
Y.
Yard.
Z.
Zebra.
スラスラ言えるようになるまで何度も練習しましょう。